kulture sjećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Slušate kulture sjećanja u dijalogu, podcast Fonda za humanitarno pravo. Moje ime je Olivera Simić. Ove godine navršava se 26 godina od izbijanja oružanog sukoba između srpske vojske i policije i oslobodilačke vojske Kosova, kao i četvrt vijeka od NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, koje je rezultiralo povlačenjem srpskih snaga sa teritorije Kosova. Prema rezultatima istraživanja Fonda za humanitarno pravo od početka 1998. do kraja 2000. godine, u ovom sukobu i u vezi sa sukobom stradalo je preko 13.500 ljudi, među njima više od 10.300 civila. Sudbine lokacije sa posmrtnim ostacima oko 1.620 ljudi su i dalje nepoznati. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju utvrdio je da su civilne, vojne i policijske strukture Srbije bile dio udruženog zločinačkog poduhvata radi prisilnog raseljavanja albanskog stanovništva, a sa ciljem zadržavanja trajne kontrole nad Kosovom. Sud je također utvrdio odgovornost pripadnika oslobodilačke vojske Kosova zbog mučenja, okrutnog postupanja i ubistava Srba i kosovskih Albanaca, za koje se sumnjilo da sarađuju sa srpskim vlastima u logoru oslobodilačke vojske Kosova Lapušnik. Već u prvim godinama nakon sukoba javnost u Srbiji saznala je za postojanje 8 masovnih grobnica u naselju Batajnica kod Beograda, a u narednim godinama širom Srbije su otkrivene još 4 masovne grobnice. Do danas su na teritoriji Srbije pronađeni posmrtni ostaci ukupno 964 lica Albanaca s Kosova koji su ubijeni tokom 1999. godine. Ovo je bilans posljednjeg u nizu nasilnog sukobljavanja Srba i Albanaca na Kosovu. Uprkos javno dostupnim podacima o žrtvama i utvrđenoj odgovornosti institucija Srbije za zločine počinjene nad Albancima, mi danas svedočimo širokoj rasprostranjenosti narativa koji su nastali i koji su promovisani tokom 1980. i 1990. u javnom diskursu Srbije. Posebno su zabrinjavajući u tom smislu stavovi mladih u Srbiji. Rezultati istraživanja koja su sprovedena 2022. i 2023. godine pokazuju da je najnegativniji odnos prema pripadnicima albanske nacionalnosti sa svega 16% mladih koji smatraju da treba raditi na pomirenju Srba i Albanaca. Istovremeno ministri u vladi Republike Srbije i mediji pod kontrolom vladajuće koalicije nesputano koriste govor mržnje prema Albancima i aktivno učestvuju u održavanju međuetničkog nepovjerenja. Međutim, da li je uvijek bilo ovako ili Srbi i Albanci pamte i drugačije iskustva međusobnih odnosa? Da li naša zajednička istorija obiluje sukobima ili se u njoj mogu naći i pozitivni primjeri koji mogu da pomognu u prevazilaženju negativnih viđenja, umanjivanju etničke distance i izgradnji međusobnog uvažavanja i saradnje? O dinamici srpsko-albanskih odnosa, odnosno o tome kako su kroz istoriju Srbi vidjeli Albance, razgovarat ću sa mojim sagovornikom Aleksandrom Pavlovićem, višim naučnim saradnikom Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, koji se godinama bavi proučavanjem srpsko-albanskih odnosa. Pomenut ću samo neke publikacije. Aleksandar je autor knjige Imaginarni Albanac, zatim jedan od urednika zbornika Figura neprijatelja, preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa i također jedan od urednika zbornika pod naslovom Kad su se volili Srbi i Albanci i drugih tekstova na ove i srodne teme. Zdravo Aleksandre, hvala ti što se danas...
Hvala.
Hajde da se vratimo unazad i da vidimo da li su negativne percepcije o Albancima oduvijek bile prisutne u srpskoj javnosti ili su se te percepcije mijenjale kroz istoriju. Naime, u svom traganju za odgovorom na ovo pitanje ti u svojim radovima krećeš od kosovske epike, odnosno kosovskog mita. Zašto i kako je ona važna u ovom kontekstu i kako su tu prikazani Albanci?
Zapravo, ako pogledamo percepcije srpsko-albanske u ovom konkretnom slučaju, viđenje Albanaca od strane Srba, mi uočavamo u dugom jednom istorijskom periodu suštinski pozitivne percepcije. Ako pogledamo srednjovekovni period, zapravo nemamo nikakve jake istorijske podatke o bilo kakvom ozbiljnom etničkom konfliktu. Naravno, etnički moment nije ni postojao u srednjem veku, ali imamo brojne primjere saradnje između vlastela, imamo primjere zajedničkih brakova, naravno brakovi su se pravili po feudalnom i po ekonomskom ključu, a ne po etničkom. I u tom smislu, ne znam, ako čak idemo daleko u Dušanov zakonik ili šta ti ja znam, mi nalazimo one termine Vlasi i Arbanasi koji nemaju etničku komponentu, nego imaju jednu komponentu u socijalnu, gotovo poslovnu. Vlasi i Arbanasi u zakonicima srednjovekovnim označavaju stočarsko stanovništvo. To ne znači da su među njima zaista Albanci ili samo Albanci, i prosto te etničke kategorije koje mi danas koristimo su neprikladne za taj period. Što se tiče nekih međusobnih odnosa, mi zapravo i nemamo mnogo podataka o tome kako su izgledali međusobni odnosi među običnim stanovništvom. Ali ako pogledamo po neku od onih povelja i hrisovulja kojima se neka sela poklanjaju manastiru, to je po nešto što je sačuvano od inače uglavnom uništenog materijala iz našeg srednjeg veka, bila je burna istorija. Imamo puno primjera da recimo u tim poveljama nalazimo pominjanje porodica, gde recimo otac ima u današnjem smislu albansko ime, a sin ima u današnjem smislu srpsko ime ili obrnuto. Dakle, iz toga, iako su podaci relativno rudimentarni, mi bismo mogli da iščitamo jednu fluidnost kategorija koje danas smatramo fiksnim etničkim i jednu propusnost između srpskog i albanskog etniciteta u kojoj nije bilo ničeg inherentno problematičnog ili konfliktnog. I kao što sam rekao, nemamo, mi ne postoje do 19. veka ratovi u kojima bismo mi mogli da kažemo da Albanci kao kolektivitet stoje sa jedne strane, nasuprot Srbima kao kolektivitetu sa druge strane. Ako idemo i korak dalje i pogledamo malo ovu noviju istoriju, mi zapravo nalazimo suštinski pozitivne percepcije. Interesantno je kulturološki i meni bilo kao istraživaču da je sve do 20. veka ili do duboko u 19. vek gro percepcija koje imamo Albancima ne dolazi sa Kosova, nego dolazi iz, uglavnom recimo, današnje Crne Gore. Dakle, sa severa Crne Gore, iz ovog područja koje je granično između tadašnjih, ja bih rekao, Srbo-Crnogoraca, današnjih Crnogoraca i Albanaca. To su dakle severnoalbanska plemena i delom ova plemena koja su danas u Crnoj Gori, a koja su u tom nekom periodu po neko od njih bilo i mešano. Recimo, Kuči su imali sve do 19. veka i katolike i pravoslavce i muslimane. Imali su neke, da kažem, kuće ili bratstva koja su govorila albanski, neka koja su govorila srpski. I tu imamo i kroz narodne pesme i kroz nešto starih istorija, onih prvih crnogorskih istorija, imamo ništa drugo nego li pozitivne percepcije. Percipira se isti način života, ista plemenska organizacija, istovetna socijalna struktura, sistem vrednosti koji je zajednički, i imamo naravno i podatke o tome da postoji vrlo rado i odomaćeno mešanje brakova između jednih i drugih. Opet, ako pogledamo koji je bio vrednosni sistem u dinarskom području u recimo 17. 18. veku, tu je neka čast, neko junaštvo predstavljalo najvažniju karakteristiku neke loze, i ako neka loza želi svoju devojku da uda za neki drugi junački rod, nema nikakvih problema ako je taj junački rod sa albanske strane, ukoliko je prestižan. Jeli, bolje je udati ćerku za junaka Albanca nego za kukavicu Srbina.
Kada je došlo onda do promjene i šta je razlog prekida ovakvog jednog predstavljanja Albanaca u srpskoj kulturi, u obrazovanju, u medijima? Kako se ta promjena odrazila i na udžbenike istorije za koje znamo da mogu biti važni za usađivanje antagonističkih matrica u svijest novih generacija i mogu u značajnoj mjeri da doprinesu zapravo cementiranju dugogodišnjih sukoba?
Po mom mišljenju, do promjene percepcije dolazi negde u posljednjoj četvrtini 19. veka. To je, ja mislim, jedan značajan formativni period za sadašnji antagonizam između Srba i Albanaca. I to me je kumovalo više činilaca. Onaj koji bih izdvojio kao, da kažem, najvažniji je ta istočna kriza, opadanje moći Osmanskog carstva i u skladu sa tim jedno političko pitanje kako sada razdeliti zemlje jednog carstva koje je na umoru. Tu sad postoje razne zapadne sile koje imaju svoje ideje, pa naprave neki svoj deal, pa se onda dogode stvari na terenu koje to poremete. To je jedna istorijska slika koju znamo sve do današnjeg dana. U tom jednom krugu istočne krize imamo državu Srbiju koja se formira polako, ali ipak primetno od početka 19. veka nadalje. Imamo jedan nacionalni pokret srpski koji želi da u duhu nacionalnog romantizma 19. veka da zaokruži svoju etničku teritoriju i da zasnuje državu. I imamo nešto kasnije albanski nacionalni pokret sa sličnim pretenzijama. Ono što se može izdvojiti kao neka neuralgična tačka za potrebe ovako jedne kolokvijalne ovakvog razgovora jeste, na primjer, aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austrije. Ne treba nam neko bogato istorijsko znanje. Ako pogledamo i današnji udžbenik, ako pogledamo išta od onoga što je radio Vuk Karadžić i njegovi nastavljači, mi vidimo da su Bosna, Crna Gora, Dalmacija su krajevi na koje se fokusiraju romantičari. Dakle, Kosovo kao teritorija uopšte ne figurira jako značajno u njihovim radovima. I ako gledate, dakle, u kom smislu ide to simboličko utemeljenje srpske nacije, ono se jako mnogo fokusira na ta područja. I onda imate situaciju gde, mimo svih očekivanja, pogotovo srpskih, zapravo Austro-Ugarska preuzima Bosnu i Hercegovinu, za koju je Srbija smatrala da treba da pripadne ili da se proširi na tu stranu. Kada se zatvaraju ta vrata, to kod tadašnjih srpskih nacionalista i lidera dovodi do jedne frustracije. Imamo metafore tipa Srbija ne može da diše, Srbiji su zatvorena pluća, Srbija je okružena sa tri strane Austro-Ugarskom monarhijom i jedini prostor za proširenje jeste jug. U tom smislu ja kažem da vidim i da možemo da pratimo jedno pomeranje fokusa, pomeranje težišta od područja koja su Vojvodina, Bosna, Crna Gora, Hrvatska, današnja, ka jugu. Imamo niz putopisaca koji suštinski po prvi put odlazi u drugoj polovini 19. veka na Kosovo, objavljuje svoje putopise, objavljuje svoje ideje, sve veće interesovanje, znači novine i časopisi objavljuju te putopise, imamo sve veće i veće interesovanje za te predele i onda imamo razvoj jednog narativa o ugroženosti Srba u ostatku tadašnje Otomanske imperije i jedno pomeranje percepcije Albanaca koji su do tada, kao što sam rekao, metaforički gledano posmatrani kao slični Crnogorcima, jeli plemenski, tvrdi, brđani, junaci, uvek spremni na oružje, vrlo često u savezništvu s nama protiv Turaka, ka Albancima koji su kao Turci ili gori od Turaka, koji su sa njima počinioci nasilja prema Srbima i ta sila koja potiskuje Srbe i čini život preostalih Srba u tim područjima nemoguće.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Možda nešto da kažeš samo o tome kakva uloga bila medija i kakav je uticaj intelektualaca, naučnika i pisaca, uopšte javnih ličnosti s početka 20. vijeka u vrijeme Balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata. Kako su oni uticali na tu transformaciju, odnosno kako su oni doprinijeli uspostavljanju diskursa neprijateljstva prema Albancima?
Neću reći ništa novo ni iznenađujuće ako konstatujem da nacionalni narativ u svakoj kulturi, pogotovo nacionalni narativ u ovom smislu nakon Francuske revolucije, evropski, zapadni model nacije, njega formiraju intelektualci. Njihova uloga je odlučujuća u tom smislu. Oni formulišu znanje, oni formulišu knjige, oni se javljaju u javnom diskursu. Na osnovu njihovog znanja, onda po dubini imamo razvoj udžbenika, prosvete, obrazovanja, generacija i to su informacije koje se onda prenose na mlađe naraštaje. U tom smislu nema nikakve neke posebne razlike. Srpski intelektualci su listom shvatili svoju ulogu kao ulogu proširenja srpske teritorije, kao zaokruženja srpskog naciona i kažem, oni se u tom smislu ne razlikuju od drugih. Ono što je meni bilo interesantno da osim, ne znam, Cvića i niza drugih koji su razvijali najprije tu ideju o, da kažem, srpskoj ugroženosti, zatim neku ideju o južnoslovenskom jedinstvu koje isključuje Albance, iako bi po svim kriterijima oni mogli biti uključeni u ideju o dinarskom čovjeku par excellence. Ali uz njih imamo i neke intelektualce i to je meni bilo interesantno u mojim istraživanjima koji su se tome odupirali. I jedna za mene značajna dimenzija te moje knjige, konkretno Imaginarni Albanac, je bila u tome da identifikujem te glasove koji nisu bili u skladu. Jer kad govorimo o dominantnim narativima, obično politikolozi ili sociolozi vole da identifikuju jednu struju i da je smatraju prilično homogenom. A ja, pošto sam iz kulturološkog i filološkog miljeja, mene više zanimaju narativi koji su razigraniji. I stvarno imamo tu, pored glavnih medija poput Politike ili onih ratnih vesnika koji su izlazili tokom balkanskih ratova i kasnije, imamo i radničke novine, imamo i levicu u Srbiji koja se odupire takvim percepcijama, koja čak i upozorava na moguće katastrofalne posljedice produbljivanja antagonizma sa Albancima, stvaranja neprijatelja od jedne grupacije koja je nama mogla biti veliki prijatelj. Tu se Dimitrije Tucović izdvaja kao jedinstvena ličnost, ali tu su i drugi, Kosta Novaković, također komunista, čak i Dragiša Vasić, neočekivano, koji je se kasnije pridružio četničkom pokretu, ali je početkom 20. veka bio na levici, i meni posebno simpatičan Marko Miljanov, jedan klasičan crnogorski brđanin, ratnik, četovođa, koji se opismenio u poznim godinama, i onda, suočivši se sa tom antialbanskom klimom, on, pošto je kuč, on proizvodi ogromnu količinu teksta u kojoj objašnjava, ma ne, ali ovo su pravi brđani, pravi junaci koji drže svoju tradiciju. Većina nas zna za primjere čojstva i junaštva i zna za njegovo objašnjenje šta je čojstvo, šta je junaštvo, a čini mi se da smo gotovo nesvesni da u toj njegovoj knjižici Primjeri čojstva i junaštva, od 70 primjera najplemenitijih herojskih činova, kako ih on vidi među brđanima, 30 primjera je iz albanskih plemena.
Po tebi, šta je bila njihova glavna poruka i koji su bili njihovi glavni argumenti da pokušaju da zaustave tu negativnu percepciju o Albancima?
Imali smo jednu ekspanzionističku politiku koja nije iznenađujuća u situaciji gdje se ogromne teritorije Osmanskog carstva slabe u smislu centralne vlasti i gdje se javljaju autohtoni balkanski pokreti da se obnovi njihova državnost, i uz te političke ideje idu i nacionalne i kulturne ideje i tako dalje. To, kažem, samo po sebi nije iznenađujuće. Ali imamo i jak radnički pokret i socijaldemokratiju u to doba, a socijaldemokratija početkom 20. veka nije isto što i socijaldemokratija danas. Ona je dubinski preispitivala politički poredak u kom živimo i mnogo je više bila radikalno komunistička nego što je danas ova socijaldemokratija. Imamo jednu alternativnu ideju toj ekspanzionističkoj politici bilo čijoj, koju oni smatraju buržoaskom, a to je Federacija balkanskih naroda. Evo i danas po Beogradu ponegde možemo da vidimo grafite Balkan balkanskim narodima, to je bila glavna krilatica socijaldemokratije, i nasuprot, da kažem, ovim mainstream političkim pokretima, Prizrenska liga, srpski nacionalizam, socijaldemokratija je smatrala da tu ima prostora za sve, da se međusobni pokreti za emancipaciju nužno ne sukobljavaju i da se u jednoj atmosferi prijateljskoj i ravnopravnoj Balkan može na taj način najbolje osloboditi kolonijalnih stega svih kolonijalnih igrača, a Tucović u svojim žešćim tekstovima ume da optuži i srpsku vladu za njihovo kolonijalno ponašanje. On kaže, mi želimo da se oslobodimo austrougarskog kolonijalizma, osmanskog kolonijalizma, ali ne da ga zamenimo kolonijalizmom koji bi došao od srpske elite koja forsira buržoaske i kapitalističke tendencije.
Kada govorimo o odnosu Srba i Albanaca, kako ti razumiješ događaje tokom 80. i 90. godina 20. vijeka, odnosno onoga što se dešava u posljednjih 20. godina? Kako je izgledala ta slika Albanaca u javnom prostoru u Srbiji u vrijeme raspada Jugoslavije i kasnije?
Ja mogu da dam nekakav provizoran odgovor koji dolazi iz kulturološkog miljeja, ne iz politikološkog, čak ne toliko ni iz historiografskog. Moj je utisak da kada govorimo o percepcijama između naroda, one su uvek aproksimacije koje formiraju određene intelektualne i političke elite i koje se promovišu putem državnog aparatusa, medija, institucija, udžbenika i tako dalje. U tom smislu, kada se jednom formiraju negativne percepcije, njih je dosta teško izmeniti. Naravno, pogotovo je teško izmeniti ih ako ne postoji politička volja i ako ono što kaže Gramsci, ako je hegemonija i dalje na strani antagonizma, onda je prostor za menjanje relativno sužen. Kada su se jednom formirale negativne percepcije početkom 20. veka, mi smo imali drugačije ideologije, ideologiju jugoslovenstva u Kraljevini, koja je, ali blago i delimično i samo po površini, u nekim segmentima nastojala da preosmisli taj neki antagonizam koji je napravljen. Imali smo ideologiju bratstva i jedinstva koja je također na neki način nastojala da je preosmisli. Međutim, moj utisak da je ova percepcija negativna bila tako duboko usađena da nju ni ideologija bratstva i jedinstva nije uspela efikasno da poništi, da je ukine. Mi možemo reći da zvanična ideologija može da dominira neko vreme, ali čim su se stvorile tenzije, a tenzije su počele da se stvaraju već nakon 45. Ali da kažemo da je gro tenzija bilo vezano za politički status Kosova i njegov položaj u Srbiji i u Jugoslaviji. Uz to je došlo do stvarno jednog demografskog buma Albanaca i već tamo od nešto pre Dobrice Ćosića i tako dalje, došlo je do percepcije u srpskoj političkoj svesti, za početak samo kod disidenata, da to predstavlja jedan budući konflikt, da to predstavlja jedan izvor političke krize. I kada smo pokušali da tu krizu i taj potencijalni konflikt adresiramo, meni se čini da smo se mi vratili ili smo pribegli onim slikama koje su se formirale krajem 19. i početkom 20. veka, a to je antagonizam, neprijateljstvo, to je ugroženost kosovskih Srba od strane Albanaca, njihov ekstremizam i tako dalje.
Iako si sad rekao da je jako teško mijenjati te negativne percepcije koje su prilično duboko usađene, ja moram na kraju da te pitam šta misliš, da li možemo da uradimo nešto kao društvo da dođe do poboljšanja odnosa, do normalizacije odnosa između Srba i Albanaca i nekog održivog rješenja situacije na Kosovu. Da li je to uopšte moguće postići bez promjene percepcije u drugoj strani i bez zapravo preispitivanja slike o sebi?
Jednostavan odgovor je zašto bi se neko, ja ili bilo ko drugi, bavio uopšte ovom problematikom ako nema makar primisao, nadu, optimizam da se stvari mogu promijeniti. Moj optimizam se zasniva na činjenici da i Srbi i Albanci u ovom trenutku ekonomski stoje jako loše, njihove međusobne svađe ne pogoduju nikome, da opadamo u brojevima, da napuštamo te države masovno. U vidu jednog paradoksa ponekad kažem, borili smo se za svoje države, ratovali smo za njih, dobili smo države iz kojih sad svi želimo da pobegnemo. Dakle, postojeća situacija je neodrživ. Ako imamo nameru da išta uradimo sa sobom, naša je moralna obaveza, neophodnost da izmenimo te percepcije. To nije nemoguće. Uvek govorimo o večitim, o vekovnim neprijateljstvima na Balkanu, pa u 19. veku kad hoćete nekoga da uvredite u Srbiji, vi kažete, a pa on je bugarofil. Iako nema veze sa Bugarskom. Dakle, taj srpsko-bugarski antagonizam ima hiljadugodišnje trajanje. On je danas jedna istorijska fusnota. Ne postoji više u tom obliku. Dakle, negativne percepcije nastaju, ali i nestaju. Uloga medija, političara, obrazovanja je tu centralno. Moje rođeno dete, ja ne mogu na nju da utičem toliko koliko na nju utiče okruženje, škola, mediji itd. Dakle, bez promjene dominantnog diskursa nema lakih rješenja. Ali da bi do te promjene došlo, civilno društvo, naše lične akcije, aktivizam, sve to treba da igra jednu pozitivnu ulogu. Ima više nego dovoljno primjera u našoj istoriji koji govore u prilog tome da mi nismo večiti neprijatelji. Ima toliko primjera pozitivnih i kroz neke publikacije koje si pomenula, ja sam se stalno trudio da afirmišem te pozitivne primjere. Od, kao što sam rekao, od mešanih brakova u srednjem veku do mešanih brakova po Crnoj Gori i Severnoj Albaniji, do novih mešanih brakova za vreme Jugoslavije i lepih ljubavnih i životnih priča koje imamo. Druga stvar na koju insistiram, mi nismo živeli jedni pored drugih. Mi smo živeli od uvek jedni sa drugim. I čak ako pogledamo realno, mi smo kroz gotovo čitavu našu istoriju živeli zajedno u istim političkim tvorevima. Mi sad možemo debatovati da li su one bile divne ovakve ili onakve, ali 5 vekova Bizantije, 5 vekova Osmanskog carstva, 100 godina Jugoslavije. Dakle, nemojmo perpetuirati priču da mi nikako ne možemo funkcionisati zajedno kad smo 1500 godina suštinski živeli u istim političkim tvorevima. Nemojmo forsirati priču da među nama postoji dubok antagonizam kada realno na onim područjima gdje Srbi i Albanci danas žive zajedno, jug Srbije, nekoliko opština u Pomoravlju, čak i ta Bošnjačka Mahala, mi zapravo nemamo ozbiljne konflikte etničkog karaktera između samih komšija. Mi imamo akcije državnih organa koje dolaze iz jednog ili iz drugog političkog vrha, ali tvrdim na osnovu terenskih i drugih istraživanja da zajednički život, što preferiram mnogo više nego suživot ili kohabitacija ili koegzistencija, što ima uvijek neki paravan. Taj život je funkcionisao i taj život i danas na neke svoje načine funkcioniše. Ako razumemo da smo na istoj strani, da delimo teritoriju, delimo sudbinu, povezani smo kao u onim hemijskim eksperimentima. Ako jednima ide bolje i drugima će ići bolje, ako jednima ide lošije i drugima će ići lošije, ako razumemo da su nas ovi antagonizmi iscrpili, da mi više nemamo iz njih šta da dobijemo, samo gubimo konstantno, da je današnje vreme u kom živimo vreme kooperacije i saradnje i zajedničkog nastupa prema nekom trećem, to su naše šanse. Ako razumemo da smo, gledajući unazad, zapadna Evropa je puna zastrašujućih etničkih konflikta, vekovnih ratova, bitka na Somi je odnela preko 1 milion ljudi. Mi objektivno nemamo sukobe međuetničke takvog karaktera. Da zaključim sa jednom rečenicom od Marije Todorove, bugarsko-američke teoretičarke, koja je napisala tu divnu knjigu Imaginarni Balkan, pa sam ja, kako bih rekao, jedan sequel, ono, nastavak Imaginarni Albanac. Ona kaže, ako je zaista postoji nešto neevropsko kod Balkanaca, to je što Balkan nikad nije dostigao razmere evropskih pokolja. Dakle, nije naša istorija, ako je pogledamo, kako bih rekao, malo se raskladimo, popijemo limonadu, pustimo neke emocije malo da se izvrte i pogledamo je, naša istorija je puna saradnje, kooperacije, zajedničkog života i pozitivnih primjera i mi drugačije od toga nemamo šanse da prosperiramo.
Hvala ti Aleksandre, sa ovim smo došli do kraja našeg razgovora. Ovo je bio podcast Kulture sećanja u dijalogu Fonda za humanitarno pravo posvećen dinamici srpsko-albanskih odnosa. Naš gost je bio Aleksandar Palović, viši naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.